wythnos gwaredwr i'r disgyblion. Yn Masew 16 ac adnod 15. A chwysau meddai wrth ynt, pwy meddwch chwi ydw i fi? Pwy meddwch chwi ydw i fi? Un o'r cwestiynau sy'n pwysio ar bobl yn yr oes hon ydy'r mater o hunaniaeth, mater o identity. Dyn ni gyd isio yn identity yn hynny. Sut dyn ni feddwl amdano ni'n hynny? Mae yna wahanol ffyrdd gan bobl o ddiffinio i hynny. Y gwestiwn sy'n gyrru cymaint o wahanol bethau yn y byd. Er enghraifft, y cyfryngau, mae'r celebrity, cult celebrity mewn gwirionedd. Mae yna gymaint o bobl ifanc eisiau bod yn debyg i'r celebrities ac felly maen nhw'n neud yn wared nhw. A gobaith ambell un falle wedi cael bod rhyw ddydd yn celebrity a wedyn maen nhw'n deud mi fydd gen i ryw identity. Rhan o ofid pobl ifanc, methu cael gwaith a dyn nhw'n gweld unrhyw ddyfodol a dyn nhw'n gweld bod nhw werth unrhyw beth a maen nhw'n colli gobaith yn i bywyd. A mae iselder ymlith pobl ifanc yn gymaint o broblem. A diwydiant ffasiwn yn cael ei redeg yn dydy gan y syniad mae o identity. Ydw i yn edrych yn ffasiynol, ydw i'n edrych yn cool. Ges i fraw rai misoedd yn ôl yn siarad efo rhyw fyfyrwraig. A mae hyn yn ysgrifio fi fel bod yn cool. A dwi'n meddwl mod i rioed i cael ei ysgrifio fel bod yn cool nag meddwl yn hynna yn y term yna. Ond mae eisiau bod yn cool yn does. Mae pobl yn mesur i gwerth a'i identity yn ôl a dyn nhw'n gallu dilyn y ffasiwn neu y banciau. Gwerth neu identity yn ôl faint o bres sydd yn y banc. Wedyn mae'n eraill yn diffinio eu hunain yn ôl i rhywioldeb. Rhai wedyn yn diffinio eu hunain yn ôl i cenedl. Neu falle rhyw swydd neu rhyw ddawn ac yn y blaen. Mae pwy ydyn ni yn gwestiwn sydd ar feddyliau cymaint o bobl. A beth sy'n mynd i roi gwerth i mywyd i. Ond pan dyn ni'n troi at y Beibl, mae'r Beibl yn gofyn cwestiwn gwahanol i ni. Be mae'r Beibl yn gofyn ydy, nid be ydych identity chi, ond pwy dych chi'n meddwl ydy'r arglwydd Iesu Grist? Be dych chi'n feddwl ydy identity Iesu o Nazareth? Dyma'r un cwestiwn mae'r Beibl yn ei holi. Nid pwy wyt ti, nid beth wyt ti, ond be feddyliwch chi o'r arglwydd Iesu? Y dyn ifanc yma o Nazareth a fe fyw mewn gwlad bechan yn y dwyrain canol 2000 o flynyddoedd yn ôl. A nid mae'r Beibl yn troi yn holl feddylfryd hunan ganolog ni ar ei ben. Nid yn prysurdeb ni, nid yn darganfyddiadau ni, nid yn cyreiddiadau ni, na'n hoes ddatblygedig ni, ydy canolbwynt y greadigaeth. Da ni'n cael yn gyrru nôl at oes gyntefig, 2000 o flynyddoedd yn ôl. Oedd yn cyndeidiau ni, os oedden nhw ar ynysoedd Prydain, yn rhedeg o gwmpas mewn llwythi, yn peintio gwynebau'n las ac yn trio lladd i gilydd. Roedd America ddim wedi cael ei ddarganfod, nag Australia ar y pryd. Oedd hi'n oes cyn Wikipedia, cyn Twitter a Facebook, yn oes cyn darganfyddiadau megis trydan, cilchrediad y gwaed, disgyrchiant, penisilin, cyn yr oes ddiwydiannol, cyn oes y goleuo, cyn y dadenni, yr oes gyntefig yna a mae'r Beibl yn dweud fod yn hagwedd ni at yr hyn ddigwyddodd ym Mhalestina, mae hwnna'n mynd i effeithio ar bob dim arall. A dyna lle dyn ni'n gweld yr argwydd Iesu fan yma. A mi ddiddorol sylwi ar lle mae hwn yn dod yn dydy. Mi oedd Phariseaid a'r Saduceaid wedi bod yn gofyn i Iesu, dangos i ni ryw arwydd, profa dy hun i ni. Mae Iesu'n dweud, dim rhaid i mi brofi fy hun. Chi sy'n gorfod profi eich hunain trwy eich agwedd tuag ata i. Pwy ydych chi'n dweud ydw i? Ac felly, ar ôl gadael y Phariseaid a'r Saduceaid, mae efo'i ddisgyblion yma'n gofyn iddyn nhw, pwy mae pobl yn dweud ydw i? A mae yna bob math o atebion fel dyn ni'n cofio. Ac un o'r pethau dyn ni'n gweld fan yma felly ydy bod modd cael golwg ar Iesu sydd yn dda ond ddim yn ddigon. Pwy mae pobl yn dweud ydw i? Mae'r atebion, mae'r disgyblion yn roed am bobl. Dyn nhw ddim yn ddilornus o'r arglwydd Iesu Grist. Mi oedd y Phariseaid a'r ysgrifnyddion yn sicr wedi bod yn rhoi atebion dilornus. Trwy bennaeth y gythreiliad, mae o'n bwrw allan gythreiliad oedden nhw'n deud. Ond nid felly roedd y bobl eraill. Mae'r rhai'n dweud Ioan Fydyddiwr. Ac eraill Elias ac eraill a chefn Jeremeian un o'r proffwydi. Doedd nhw ddim byd mwy anrydeddus yn Israel na bod yn broffwyd. A maen nhw'n cymharu Iesu i Elias, y mwyaf o'r proffwydi. A roedd yr hen testament yn gorffen trwy ddeud, cyn dydd mawr yr arglwydd, mae Elias yn mynd i ddod yn ôl. A dyna rhai o'r bobl yn meddwl, dyma ni, mae yna. Waw, na chi rywun special. Ioan Fydyddiwr. Be ddododd Iesu am Ioan? Yn wir, rwy'n dweud wrthych ni chododd ymlith meibion gwragedd neb mwy na Ioan Fydyddiwr. Oedden nhw yn atebion, oedd yn mawrygu Iesu mewn rhyw ffordd, ond oedden nhw ddim yn ddigon. A dyma rhan o dristwch beth da ni wedi weld yn byd ni. Da ni'n gallu darllen o Ioan fel oedden ni'n meddwl nos iau at eiddo ei hun y daeth ar eiddo ei hun i sterbyn Iesu. Mae'r byd wedi gwrthod Iesu. Broblem ydy bod lot o'r byd yn meddwl bod nhw wedi derbyn Iesu mewn rhyw ffordd. Ac eto, maen nhw wedi wrthod o. Y rhyddfrydwyr diwynyddol yn y ganrif ddwytha. Oedden nhw'n deud, os a neb tebyg i Iesu wedi bod, mae ddysgeidiaeth o mor arbennig. Ac eto, dim ond dyn da oedd Iesu. Dyn da a dyn doeth, mae'r undodwyr hefyd yn deud. Dyn da oedd Iesu. Dyn doeth iawn. Ond dim mynd mwy na dyn. A maen nhw'n colli. Maen nhw'n methu. Mae Islam, mae Muslemiad yn deud, o, Iesu'n broffwyd. Ie, mae'n un o'r proffwydi. Ac yn meddwl yn fawr o Isa fel maen nhw'n ei alw fo. Ond dio ddim yn ddigon. Y tystion Jehova yn deud bod Iesu yr uchaf o'r angylion wedi cael ei greu gan y Dduw uwchlaw hyd yn oed yr angylion, ond wedi greu gan Dduw a dim yn Dduw ei hunan. Y broblem fel y gwyddon ni efo'r atebion yma ydy iddyn nhw gredu hyn, maen nhw'n gorfod gwrthod yr hyn ddododd Iesu amdano fo'i hunan. Os yna'r un o'r bobl mae'n gallu derbyn y dystiolaeth mae'r ysgrythyr yn ei roi. Felly oedd y rhyddfrydwyr diwynyddol yn dewis a dethol am hwnnw. O ie, dyn licio'r darn yma. Ie, mae hwnna'n iawn. Dyn ni ddim yn licio'r darn yna. O na, mae'n siŵr mae rhyw bobl eraill oedd wedi rhoi hwnna mewn. Ac oedd nhw'n trio dangos fel ag oedd y Beibl wedi sgrifennu ganoedd y flynyddoedd ar ôl Iesu a bod yr eglwys wedi dylanwadu yn y blaen. Roedd mod wedi cael ei profi yn anghywir achos mae'r dystiolaeth hanesyddol mor gry, mae pawb yn gytun bod, wel, nid pawb, ond mae'r mwyafrif llethol yn gytun bellach bod y Beibl i gyd wedi sgrifennu. O fewn oes rhai oedd yn byw yn yr un amser ar arglwydd Iesu Grist. A Islam. A nhw yn deud, a ie, oedd Iesu'n broffwyd ond mae'r Beibl wedi cael ei lygru. Ac felly mae yna gamgymeriadau yn y Beibl, fedrwch chi'n trystio ar y Beibl. Ond yn y Coran, da ni'n cael y datguddiad perffaith gan Dduw sydd ddim wedi cael ei lygru. A mae'n dangos fod Iesu yn broffwyd. A mae'n dangos fod Iesu ddim wedi cael ei groesoelio, ond bod Judas wedi cymryd ei lef, o bod Judas wedi cael ei wneud i edrych fel Iesu. Felly Judas gafodd ei groesoelio mewn gwirionedd. Ac felly nath Iesu ddim atgyfodi, ac felly, ie, bod ddim mor special a hynny. Mae tystion Jehovah wedyn. Maen nhw'n gorfod newid y Beibl. Er mwyn dangos mae nid Dyw ddyn oedd Iesu. Ac felly er bod nhw'n dweud bod o'n fawr ac yn wych a bod o'n achub ni trwy farw y groes drosto ni, er bod nhw'n dweud bod o'n fwy nag un o'r angylion. Eto, dyn nhw ddim yn barod i gydnabod o fel Dyw. Ac maen nhw yn dweud yn y dechreuad roedd y gair. A'r gair gyda Dyw. A roedd y gair yn Dduw. The word was a God. A maen nhw'n newid o. A dyna pam bod ateb Pedr yn herio ni. Mae'r un ddywedodd, mae fi a'r tad un ydym. Y mynyn allwn ni i alw'n ddim byd llai na yn gyntaf y Mesoea, sef yr un sydd wedi ordeinio gan Dduw i ddod i fod yn waredwr, a does na ddim gwaredwr arall, ond hwn, a mab y Dyw byw. Mab Dyw yn deitl gwahanol i fel mae pobl ar y cyfan yn sôn amdano ni gyd fel plant i Dyw. Mab unigryw Dyw i hynny. Felly'r bobl yma sy'n meddwl pethau da, ond anigonol am Iesu, mae yna her yn cael ei osod. Mae'n gwirionedd, dych chi ddim yn meddwl amdano fo'n iawn, dych chi ddim hyd yn oed ni dderbyn o, dych chi ni wrthod o. Ac os di'r hyn ddywedodd Iesu amdano fo'i hun yn wir, yna mae'n fwy na phroffwyd a dyn da ac angel. Os di'r hyn a ddywedodd o amdano fo'i hunan yn anghywir, yna mae o naillai'n conman neu'n lunatic fel sydd wedi cael ei ddweud, ynddy? Dim ond lunatic sydd yn dweud, mi ydw i'n Dduw, mae fi a'r tad un ydym, rwy wedi cyfarfod nhw. Wedi bod mewn ysbytai meddwl yn y gorffennol yn siarad efo rhai, a rhai'n mynnu maen nhw oedd Iesu Grist. A nhw angen help. Ac os oedd Iesu yn mynnu mae fo oedd mab unig anedig fab y tad yna, os nad oedd o yna oedd o naillai'n angen help fel yna, neu oedd o'n conman, oedd o'n deud clwyddau ac yn gwybod fod o'n deud clwyddau. Be feddyliwch chi o Iesu? Does o ddim ateb yn gwneud y tro, ond i fod o yn Dduw, wedi dod yn ddyn, a fod yr unig waredwr. Ond dyn ni fan yma, fo'r ateb iawn am Iesu'n dydyn ni. Be mae'n ei olygu? Fo na ddyn gweinidog bydyddwyr o'r enw F.W. Borham. A mi oedd o'n sgwennu llawer. Fi oedd o farw te canol y ganrif ddwytha, dwi'n credu. Ac mae'n adredd hanes amdano fo'i hunan pan oedd o yn fyfyriwr. Ac oedd o yn cyfaddau bod o'n dueddol o synfyfyrio, oedd ei feddwl o'n crwydro weithiau. A byddai'r darlithydd yn deud rhywbeth a mi byddai ei feddwl o'n mynd ffwrdd o'n y tangent a byddai fo'n crwydro a mynd i feddwl am y peth yma, peth arall ag yn y blaen. Mae'n amlwg un diwrnod oedd y darlithydd wedi sylweddoli bod Borham ddim yn talu sylw bod o rywle arall A dyma fo yn sydyn yn gofyn, Mr. Boreham, what is the answer to the question? Dyma nhw, o. A wedyn oedd yr un nesaf to wedi sgrifennu Java ar damer y bapur. Dyma nhw weld allan y gornel y llygar. A dyma nhw'n dweud, Java. Right, that's the correct answer, meddwl dylithydd. Now, what was the question that I asked? Oedd o wedi ddal allan yn iawn. Dyn ni efo'r ateb Iesu. Ond be di'r cwestiwn? Be ma'n i olygu i ddeud? A Iesu ydi mab Dyw. A ddod Pedr di rhoi'r ateb iawn. Ti yw y Mesia mab y Dyw byw. Ond bron yn syth wedyn, dyn ni'n gweld Pedr yn rhoi i droed yn ni, yn llwyr. Achos mae'n mynd ymlaen am Iesu'n dweud, reit, gwyn David i Simon mab Jona, ti wedi cael yr ateb yn iawn, mae Dyw wedi agor dy lygud ac agor dy galon trwy ysbryd glân ac wedi gweld y peth yn iawn. Da iawn ti. Rwan, mae rhaid i mi fynd ymlaen i Jerusalem. A mi gael yn bradychu fano, mi na i gael yn rhoi nwylo cynhedloedd yna, na'n lladdu. Ac yna ar y trydydd dydd, mi na i atgyfodi. A peth yn dweud, no way. Be mae Iesu'n dweud wrth Pedr? Ti'n di dallt y cwestiwn. Ti'n mynd gwybod be mae'n i olygu i mi fod yn Fesia. Er mwyn i mi fod yn Fesia go iawn i ti. Mae rhaid i mi fynd i Jerusalem. Fedra i ddim mynd yn ôl i Galilea, jyst cael amser braf yn iechau pobl. Fedra i ddim jyst mynd i'r man lle mae gynna i bobl sydd yn mynd i yn erbyn ni a anghymryd i fel rhywbeth o ffrind. Mae rhaid i mi fynd, achos dyna'r unig ffordd gallai fod yn Fesia. Dyna'r unig ffordd gallai fod yn waredwr i ti. Y rheswm di dweud hyn ydy, feder Iesu ddim bod yn Fesia i chi a fi, yn waredwr i chi a fi, heb yn bod ni'n cymryd yn beie yn hunain o ddifri. A mae rhaid i ni adael iddo fo gymryd canlyniadau yn beie drosto ni. A di hynny ddim yn beth mor hawdd ac mae'n swnio. Mae'r syniad o rhywun arall yn cymryd y bai, gret. Ond mae yna rhywbeth yn ddoni sydd yn dweud na, da ni isio cyfrannu teg at yn iechydwriaeth. Da ni isio gwneud rhywbeth. Ysgau roi yn y ffordd yma. Mi oedd Pedr, bellach ymlaen, yn yr oriw chystafell. A dyma'r arglwydd Iesu yn mynd ati i olchi traed y disgyblion. A dyma Pedr yn dweud, o, no, hold on, Owen. Ti'n mynd cael golchi'n rhaid i. A Iesu yn dweud, yli, mae rhaid i ti adael i fi dy wasanaethu di. Dyn ni eisiau chwanegu rhywbeth at yn hiachawdwriaeth rhywsyn yn dydyn ni. Dyn ni eisiau gallu deud. Dyma be dwi'n gyfrannu tuag at yr iechydwriaeth. Ond yr unig beth sydd ganddo chi a fi i'w gyfrannu ydy methiant. Yr unig beth allwn ni gyfrannu ydy yn gweithredoedd amherffaith. A mae'n wynebu fyny'r ffaith bod yn drygionu ni, yn gwrthryfel ni, yn wir yn golygu bod ni fod yn yr un man hwnnw ag mae Hitler ag Idi Amin a Pol Pot a Judas. Dyna lle dyn ni fod, yn y llyn sydd wedi baratoi i ddiafol a'i angylion. Lle di'r tân byth yn diffodd. Di'r pryfyn sy'n cnoi beth yn marw. Ali e, dwi'n meddwl berffeth ond na. Mae dweud fod Crist yn waredwr i ni. Mae'n golygu cyfadden a dos gynddo ni ddim y gallwn ni gynnig i Dduw. A'r unig beth allwn ni wneud ydy gadael i Dduw wneud rhywbeth drosto ni. A mae'n bwrw'n balchder ni. Da ni'n isio cyfadden bod ni'n methu, mae mam y dyddi yma. Mae hi'n mewn oed, mae dros i'n 90 a mae hi'n methu. A mae dysgu gadael i ni fynd a'i gwthio hi'n y gadael olwyn yn lle bod hi'n cerdded. Gadael i ofalwyr ddod fewn i'w helpu hi i wisgo gan y blaen. Mae'n andodd. So mae rhywbeth yn ddysgu ddynid na dwi'n dal i fod eisiau gwneud o. Ond da ni'n gorfod cael yn bwrw nôl dro ar ôl tro i ddweud arglwydd. O'n i'n gwybod am y mechod i cynt, ond heddiw dwi wedi weld o o'r newydd. Ond oes am byd gynnau. Dof yn waglaw at y groes, glynaf wrth iddo ddiau boes. Ond mae'n rhywbeth arall mae Iesu'n deud hefyd. Ond deud rhywbeth arall y fan yma. Byddai'r Iesu ddim bod yn fesea i ni heb i fod hefyd yn dod yn arglwydd sy'n yn galw ni i'w ddilyn o. Os mynd neb ddod ar fy ôl i, rhaid iddo ymwadu ag ef ei hun a chodi groes am canlu ni. Oherwydd pwy bynnag a fyn gadw ei fywyd fe'i cyll, ond pwy bynnag a gill ei fywyd ar fy mwyn i fe'i caiff hi. Da ni'n gwybod bod pendulum cloc yn mynd ochr i ochr ac yn aml yn ein byd ni mae ffasiynau'n mynd i un pegwn a wedyn i begwn arall. Ac yn yr eglwys mae'n gallu bod yn wir bod ni'n mynd i un pegwn a wedyn i begwn arall. Un pegwn ydy'r deddfoldeb sydd yn rhoi rheolau caeth ar bob dim. Y pegwn arall ydy antinomiaeth sydd yn deud o gras ydy pob dim. Mae Duw yn madde felly. Diolch ots os da ni mor ofalus a hynny a mor chymynion Duw. A dyna'r pegwn da ni arno fo y dyddi yma yn gyffredinol. Mae yna lyfr The Whole in Our Holiness sydd wedi cael ei sgrifennu yn ddiweddar gan Kevin DeYoung. A mae o yn lyfr sydd yn herio'r syniad yma. Bod gras yn golygu bod ni'n cael byw just fel ag yr ydyn ni isio. Ac yn herio ni. Dweud na, mae dilyn Crist yn golygu codi croes. A pan oedd Iesu'n siarad wrth y disgyblion, oedd yn dweud, mae dilyn fi'n golygu death sentence. A rywsut mae'n ymddangos i mi bod deud bod ni'n credu yn yr arglwydd Iesu Grist. A dal gafel naillai ar yn parchusrwydd ni gan feddwl rywsut bod yn mynd i gyfrannu at yr iechyd o'r iaith. Neu dal gafel at yn beien ni gan feddwl o maen o'r eit mae diw'n madde. Mae un o'r ddau yna yn golygu bod yng nghyffes i yn gyffes anigonol. Mae eisiau ni ddisgleirio fel goleuadau yn y byd. Mae eisiau ni sefyll allan fel pobl wahanol. Mae eisiau ni sefyll allan fel pobl sydd heb unrhyw damed o hunan gyfiawnder. A mae eisiau ni sefyll allan fel pobl sydd eto yn byw bywyd mor sanctaidd ac yma modd i ni fyw yn y byd yma trwy gymorth yr ysbryd glân. Mae rhaid i'n tystiolaeth ni olygu rhywbeth, dim jyst deud ydyn ni. Ond cyn gorffen, gai jyst fynd ar ôl un pwynt. Achos falle bod na rhywun yma sydd yn teimlo, wel, okay. Di fod yn credu fod Iesu yn fab Dyw. A mi ydw'n credu ac eto, dwi'n cael hynna'n weithiau yn ame. Dwi fod yn credu yn y fath ffordd fel bod y mywyd i'n wahanol a mod i'n dilyn yr argwydd, ond dwi'n ffeindio mod i'n methu i rywfaint. Wrth ni ddilyn yr hanes ymlaen, hanes y disgyblion, tydi'r ffaith yn bod ni ddim yn sicr bob amser o'n ffydd, y ffaith yn bod ni yn methu codi'n croes weithiau a dilyn Crist, di hynny ddim yn cael ni allan o'r iechawdwriaeth. Da chi'n meddwl am Pedr. Mi nath o roi cyffes ffantastig. Ond wedyn o fewn dim oedd o wedi mynd ar goll eto ac yn dweud, na, dwi ti ddim i fynd i'r groes. Oes mae rhaid i mi fynd i'r groes, Pedr. Dal efo fi am i wneud i ddeall yr yw ddydd. Bellach ymlaen, gyd i ddim golchi'n rhaid i. Pedr, o ti'm yn dallt ar y funud beth dwi'n wneud. Dal efo fi, gad i mi olchi'r y draed i. A mi feddi di'n dallt. Pedr, o ti'n un o ddilynwyr y dyn yma. Na, dwi ddim yn un abod o. Do, mi nath o wadu. Ond oedd hynny ddim yn ei gau o allan. Achos trwy ydi feirwch fe gafodd o ddod nôl a fe gafodd o faddeiant a fe gafodd o ddod yn un o arweinwyr yr eglwys fore. Thomas yn ame. Nad yw ddim wedi atgyfodi. Ac eto Dewn i'r ras yn drigarog o'r Thomas a peidio deud wrth fo, reit, dros gen ti'n rhan rwan yn waith yr eglwys. Dyma Crist yn ymddangos i Thomas ar ôl wsnos. A Thomas yn gallu ymateb arglwydd am Dyw ac ar ôl hynny yn mynd ar efengil cymbelliad ar India ac yn yr India yn marw yn cael ei ladd oherwydd y ffydd. Un o'r hanesion dwi wrth y modd efo fo ydy pan mae Iesu wedi bod ar fynydd y gwedd newidiad a mae'n dod lawr, mae'r dyn yn edrych chi'n cofio efo'r mab yn cael ffitiau'n bwrw hynna'n i'r dan neu i'r ddŵr ac yn y blaen, a mae'r disgyblion di methu a chai. Os gellu. Felly di a chai. A mae Iesu'n dweud, os gellu. Wyt ti'n credu? A mae'r dyn yn dweud, wel, yn drwy credu, ond o, dwi'n gwybod ydy'n ffydd i ddigon cry. A be mae Iesu'n dweud wrth o fe, di'n dweud, wel, dweud, dros nôl, yn dros oma, tyd nôl pan mae'r ffydd i'n gryfach. Mae Iesu'n drigarog wrtho fo yn ei amheuon. Mae Iesu'n estyn allan ac yn ei achau'r bachgen er bod y tad yn ame. A heno, ie, mae eisiau ni gredu'n yr arglwydd. Mae eisiau ni fod a ffydd yn ddefo fel Dyw wedi dod yn ddyn i ddioddau'r y groes trostyn ni anhynig obaith ni. A mae eisiau ni adael i hwnna effeithio ar yn bywyd ni. Ond pan dyn ni'n methu? Bo'n i ddim yn deud, wel, oce, rhaid fi give up rwan. Ond bod ni dod yn ôl at Grist yn gofyn maddau fi, yn gofyn cymorth fi yn fy anghrediniaeth, yn gofyn gai rywsut olwg arna ti. Rhoi'n wylo. Yn dy ochr di, rhoi mis yn dy ddwylo di, er mwyn i mi gael cryfhau'n ffydd. A mae Dyw'n drigarog. Mae Dyw'n drigarog. Felly heno, dwi wedi mynd am destun falle, oeddech chi'n meddwl, wel, y chwythau, pwy meddwl chwi ydw i fi. Dyma na hen destun, hen neges, dim byd newydd. Ar un o'r gos, dim byd newydd yn beth dwi wedi ddeud heno. Ond yr hyn sy'n gallu wneud o'n newydd ydy sut da ni'n ei gymhwyso fo i'n bywyd ni rwan. Ac ydy'n ffydd ni yn yr argwydd Iesu Grist wir yn ein gwneud ni yn bobl wahanol. Er mwyn i enw. Amen.